Касцёлу яшчэ ёсць шмат над чым працаваць у выкарыстанні інтэрнэту, заявіў арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі на буйной канферэнцыі, прысвечанай новым СМІ ў аўстрыйскім абацтве Хайлігенкройц. Толькі каля 50% дыяцэзій маюць свае рэсурсы ў глабальнай сетцы, паведаміў іерарх. Ён выказаў меркаванне, што прорва паміж лічбавымі першабытнікамі, гэта значыць тымі карыстальнікамі інтэрнэту, якія даюць хрысціянскае сведчанне ў сетцы, і тымі, хто як сацыяльна-эканамічна неабаронены і не маюць доступу да сеткі, будзе пастаянна расці. Вышэйшая задача і місія касцёла – пайсці туды, дзе прабываюць людзі, у сетку, сказаў старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Як прыклад недастатковай працы католікаў у інтэрнэце, арцыбіскуп Чэлі папрасіў удзельнікаў весці ў пашукавік запыт «Who is Jesus?» «Хто такі Єзус?» У топ-10 адказаў не з'явілася ніводнай каталіцкай крыніцы, затое пашукавік прапанаваў, напрыклад, нават адзін ісламскі сайт. Касцёл павінен успрыняць гэта сур'ёзна і намагацца прышчапляць евангельскае пасланне ў новую культуру камунікацыі. Старшыня папскай рады распавёў таксама, як змянілася лінія апостальскай сталіцы ў адносінах да СМІ за апошнія 10 гадоў. Ён прывёў прыклад Паўла VI і яго прынцыповай адкрытасці на медыякультуру. Іерарх азначыў, што ён Павел II у сваю чаргу змяніў парадыгму адносін да СМІ. Ён ужо не разумеў сродкі масавай інфармацыі як інструмент новай евангелізацыі, але як месца, дзе павінна адбыцца новая евангелізацыя. Бенедыкт XVI гаворыць сёння пра новую лічбавую культуру, якая кідае выклік рэальнаму дыялогу.